Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του web radio του ΠΑΜΕ, συναγωνίστριες και συναγωνιστές, φίλοι και φίλες. Η αγωνιστική δράση της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας και οι πρωτοβουλίες που ξεδίπλωσαν οι σύλλογοι και οι ομάδες της για τη φετινή Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας κλιμακώθηκαν με το βλέμμα στραμμένο στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα των τεμπών. Ενώσαμε τις φωνές μας με τα εργατικά σωματεία και συμμετείχαμε στις απεργιακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων για να διατρανώσουμε την αταλάντευτη απόφασή μας να συνεχίσουμε να παλεύουμε για ασφάλεια, για καλύτερη ποιότητα ζωής. Δεν διαπραγματευόμαστε το δικαίωμα των παιδιών μας να ζήσουν τον 21ο αιώνα όπως τους αξίζει. Δεν συμβιβαζόμαστε με τη βαρβαρότητα που έχει θάψει τις ζωές των παιδιών μας κάτω από τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Ένα μεγάλο, βουερό ποτάμι οργής πλημμύρισε τους δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και πολλών άλλων πόλεων της Ελλάδας, δυναμώνοντας την ελπίδα στα μάτια, το σθένος στην ψυχή. Είμαστε πολλές και πολλοί. Είμαστε δυνατές και δυνατοί. Πριν από μας υπήρχαν κι άλλοι και ακόμα περισσότεροι θα μας ακολουθήσουν, μέχρι να φέρουμε τις μέρες που ονειρευτήκαμε, τις μέρες που λαχταράμε. Το 1957 κυκλοφόρησε η συλλογή πολύστιχων ποιημάτων «Ιδρία», αφιερωμένη στη Φωτεινούλα Φιλιακού, τη βαφτισιμιά του ποιητή Γιάννη Ρίτσου που έφυγε από τη ζωή όταν ήταν μικρό παιδί. «Ποτέ δεν φεύγουν τα νεκρά παιδιά από τα σπίτια τους, τριγυρίζουν εκεί, μπλέκονται στα φουστάνια της μητέρας τους την ώρα που εκείνη ετοιμάζει το φαΐ και ακούει το νερό να κοχλάζει, σαν να σπουδάζει τον ατμό και το χρόνο. Πάντα εκεί. Και το σπίτι παίρνει ένα άλλο στένεμα και πλάτεμα, σαν πως να πιάνει σιγαλή βροχή κατά μεσής καλοκαιριού, στα ερημικά χωράφια. Δεν φεύγουν τα νεκρά παιδιά. Μένουν στο σπίτι και έχουν μια ξέχωρη προτίμηση να παίζουν στον κλεισμένο διάδρομο και κάθε μέρα μεγαλώνουν μέσα στην καρδιά μας τόσο που ο πόνος κάτω από τα πλευρά μας δεν είναι πια από τη στέρηση, μα από την αύξηση». Πριν από το δικό μας Ρίτσο, ο γερμανός ποιητής Φρίντριχ Ρίκερτ, χτυπημένος από τη θλίψη της απώλειας, έγραψε το πρώτο μισό του 19ου αιώνα πάνω από 400 ποίηματα με θέματα νεκρά παιδιά. Ο Γκούσταβ Μάλερ επέλεξε 5 από αυτά για να φτιάξει τον κύκλο «Τραγούδια για νεκρά παιδιά». Ο Μάλερ είχε ήδη χάσει τα 8 από τα 14 αδέρφια του, έμελε όμως να ζήσει αργότερα και το θάνατο των δικών του παιδιών. «Συχνά θα ρω πως βόλτα βγήκαν μόνο και σπίτι θα γυρίσουν όπου να είναι. Η μέρα είναι όμορφη πολύ, μην έχεις φόβο. Ένα περίπατο πιο μακρινό μονάχα κάναν. Μα ναι, μια βόλτα βγήκαν μόνο και σπίτι θα γυρίσουν όπου να είναι. Μη μου φοβάσαι, ολοφώτινη είναι η μέρα. Μια βόλτα κάνουνε στους λόφους εκεί πέρα. Πριν από μας ξεκίνησαν και απλώς μας προσπεράσαν. Αλλά δεν θα γυρίσουν πια από εκεί που φτάσαν. Θα σμίξουμε ξανά στις κορυφές εκείνες, στου ήλιου θα τα βρούμε λουσμένα τις αχτίνες. Όμορφη μοιάζει η μέρα στις κορυφές εκείνες». Αφιερωμένο στα δικοχαμένα νιάτα των τεμπών, ακούμε το τέταρτο από τα 5 Lieder του Γκούσταβ Μάλερ για τα νεκρά παιδιά.
Sure.
Το γεγονός ότι η φετινή 8η Μάρτη συνέπεσε με την επιτυχημένη απεργία των εργατικών σωματείων, την οποία σύντομα ακολούθησε και η επόμενη στις 16 του ίδιου μήνα, βοήθησε όχι μόνο να μην υποβαθμιστεί, αλλά αντίθετα να αναδειχθεί η σημασία της ημέρας. Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας καθιερώθηκε επίσημα στη δεύτερη διεθνή διάσκεψη σοσιαλιστριών γυναικών στην Κοπενχάγη της Δανίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Αυγούστου του 1910, πριν από τη Γενική Συνέλευση της δεύτερης σοσιαλιστικής διεθνούς. Ήταν μια ιστορική συνάντηση. 100 γυναίκες από 17 χώρες, 16 ευρωπαϊκές και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκπροσωπώντας συνδικάτα, γυναικείες οργανώσεις και σοσιαλιστικά κόμματα, συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα συνελεύσεων των εργατών με την ατζέντα τους γεμάτη ζητήματα που απασχολούσαν καθημερινά τις γυναίκες της εργατικής τάξης. Ένα από τα κεντρικά ζητήματα που συζητήθηκαν ήταν, για παράδειγμα, η διεκδίκηση της απαγόρευσης της νυχτερινής εργασίας για τις γυναίκες. Σε συμφωνία με τις ταξικές, πολιτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις του προλεταριάτου στη χώρα τους, οι σοσιαλίστριες όλων των χωρών οργανώνουν κάθε χρόνο μια γιορτή της γυναίκας, η οποία εξυπηρετεί πρωτίστως την κινητοποίηση για το γυναικείο δικαίωμα ψήφου. Το αίτημα πρέπει να εξεταστεί σε σχέση με το όλο γυναικείο ζήτημα, σύμφωνα με τη σοσιαλιστική άποψη. Η ημέρα της γυναίκας πρέπει να έχει διεθνή χαρακτήρα και να προετοιμαστεί προσεκτικά. Αυτό ήταν το ψήφισμα που έφερε στη διάσκεψη της Κοπενχάγης η Γερμανίδα Κλάρα Τσέτκιν, μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και επικεφαλής της Διεθνούς Γραμματείας Γυναικών, μαζί με τη συνδικαλίστρια Κέτ Ντάνκερ, και ψηφίστηκε ομόφωνα. Η Αμερικανίδα σοσιαλίστρια Maywood Simmons είχε προηγουμένως ζητήσει από τις αντιπροσώπους των ΗΠΑ να ενημερώσουν τις γυναίκες για τις δικές τους θετικές εμπειρίες από το γιορτασμό της πρώτης Εθνικής ημέρας της γυναίκας που είχε προηγηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1909. Το δικαίωμα ψήφου συμπεριέλαβαν στα αιτήματά τους και οι διαδηλώτριες του 1908. 15.000 γυναίκες είχαν διασχίσει με πορεία την πόλη της Νέας Υόρκης, απαιτώντας λιγότερες ώρες δουλειάς και καλύτερες αμοιβές. Το 1909, τη διοργάνωση του γιορτασμού στις 28 Φεβρουαρίου, είχε αναλάβει η νεοσύστατη Εθνική Επιτροπή Γυναικών του Σοσιαλιστικού Κόμματος ως υπέρμαχος των πολιτικών δικαιωμάτων των γυναικών. Η Κλάρα Τσέτκιν αντιλαμβανόταν τη δυναμική που είχε η διεκδίκηση των πολιτικών δικαιωμάτων για τις γυναίκες, χωρίς παρανοήσεις και χωρίς να χάνει τον προσανατολισμό της. Το δικαίωμα της ψήφου χωρίς οικονομική ελευθερία, χωρίς χειραφέτηση, δεν είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από μια αλλαγή χωρίς μέλλον, είχε πει στα νιάτα της στην πρώτη μεγάλη δημόσια ομιλία της το 1889.
Τέλεια Μαρία Άννα, τέλεια Μαρία Χουάννα, τέλεια Μαρία Ρώσα, τέλεια Μαρία Ερμόσα, Ιλαντέρα Μορένα, πεκένια Μαριπόσα, Ομπρέρα del Telar. Que fuiste esclava de la fábrica, esclava de la máquina, esclava de un horario, esclava de un salario, hilandera morena, pequeña mariposa, obrera del telar. Gira, 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 muchacha, gira el ovillo de tu destino. Gira, 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 muchacha, teje el hilo de tu destino. Tu vida está en el taller, ahí se podrán tejer con tus manos y las demás telas que vistan la libertad. Tu vida está en el taller, ahí se podrán tejer con tus manos y las demás telas. vista en la libertad. Tu vida está en el taller, ahí se podrán tejer con tus manos y las demás telas que vistan la libertad.
Ο γιορτασμός της 8ης Μάρτη ως Παγκόσμιας Μέρας της Γυναίκας δεν μπορεί να ταυτιστεί με ένα μεμονωμένο γεγονός, γιατί η διεθνής διάσκεψη δεν όρισε συγκεκριμένη ημερομηνία. Σηματοδοτείται από πολλά γεγονότα που σχετίζονται με κρίσιμες στιγμές της ιστορίας, κυρίως του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Εκτός από τη διεκδίκηση για το δικαίωμα ψήφου, η μαζικοποίηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων και η αθρώα συμμετοχή εργατριών σε αυτές, με αποτέλεσμα τις μεγάλες εργατικές κινητοποιήσεις στην Ευρώπη και κυρίως στην Αμερική, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος αλλά και η Επανάσταση στη Ρωσία διατρέχουν την καθιέρωση αυτής της ημέρας σαν μακρύ αδιάσπαστο νήμα. Στις 19 Μαρτίου του 1911, ένα χρόνο μετά την επικύρωση του ψηφίσματος στη Διεθνή Διάσκεψη της Κοπενχάγης, γιορτάστηκε για πρώτη φορά η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας στη Γερμανία, την Αυστρο-Ουγγαρία, τη Βουλγαρία και την Ελβετία. Είχε ήδη γιορταστεί στη ΣΥΠΑ για μια ακόμη φορά στα τέλη Φεβρουαρίου και στη Δανία στις αρχές Μαρτίου. Υπολογίζεται ότι 1 εκατομμύριο γυναίκες πήραν μέρος στις διαδηλώσεις αυτές. Μόνο στην Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία έγιναν 300 διαδηλώσεις. Τον επόμενο χρόνο συμμετείχαν οι Γαλλίδες, οι Σουηδέζες και οι Ολλανδέζες, ενώ το 1913 στις 2 Μαρτίου πήραν τη σκυτάλη εργαζόμενες γυναίκες στη Ρωσία, όπου για να δοθεί άδεια συγκέντρωσης από την αστυνομία αποφασίστηκε να ονομαστούν οι συναντήσεις επιστημονικά σεμινάρια. Προς μεγάλη έκπληξη της αστυνομίας, το επιστημονικό σεμινάριο παρακολούθησε ένα τεράστιο πλήθος εργαζόμενων γυναικών όλων των επαγγελμάτων από όλο το εύρος της βιομηχανίας. Στο κοινό παρουσιάστηκε η συγκλονιστική εικόνα της σκληρής μοίρας της γυναίκας της τότε σύγχρονης κοινωνίας, της στερημένης από κάθε δικαίωμα. Οι ομιλήτριες τόνισαν με σαφήνεια την αντίθεση ανάμεσα στο γυναικείο κίνημα των εργατριών και τις γυναικείες οργανώσεις των αστών, τη στενή σχέση του εργατικού γυναικείου κινήματος με τα συμφέροντα και τα καθήκοντα του συνόλου της εργατικής τάξης, υπογραμμίζοντας ότι το κίνημα αυτό δεν πρέπει να διασπά το γενικό προλεταριακό μέτωπο, αλλά αντίθετα να το ενισχύει. Το 1913, όπως και το 1914, παραμονές του επικείμενου Παγκοσμίου Πολέμου, οι εργαζόμενες γυναίκες σε όλη την Ευρώπη διαδήλωσαν δυναμικά. Το 1917 οι Ρωσίδες εργάτριες στην κλωστοϊφαντουργία ηγήθηκαν μιας απεργίας 90.000 ανθρώπων, διαδηλώνοντας για ειρήνη, γη και ψωμί. Ήταν 23 Φεβρουαρίου με το Ιουλιανό ημερολόγιο, 8 Μάρτη με το Γρηγοριανό. Οι κινητοποίησεις αυτές έδωσαν το έναυσμα για τις μεγάλες διαδηλώσεις που οδήγησαν στην εκδίωξη του Τσάρου. Η 8η Μάρτη ως Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας καθιερώθηκε το 1921 στη δεύτερη διάσκεψη της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Η συγκεκριμένη ημερομηνία επιλέχθηκε σε ανάμνηση των γυναικείων κινητοποιήσεων του 1917. Ο ΟΗΕ, αρκετά καθυστερημένα, μόλις το 1977, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του, θέσπισε τη συγκεκριμένη ημερομηνία για να αναδείξει τα προβλήματα και να προωθήσει τα δικαιώματα της γυναίκας.
Benché siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue e ben ci difendiamo. Oh, oh, e lio, lio, là, e la Lega crescerà, e noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori. Oh, e lio, lio, là, e la Lega crescerà, e noi altri lavoratori, vogliamo la libertà.
Bye.
ci mettiamo. Oh, lio, lio, la, e la Lega la crescerà. E noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori. Oh, lio, lio, la, e la Lega la crescerà. E noi altri lavoratori vogliamo la libertà. Abbassate la superbia, abbassate la superbia. E voi altri signoroni che ci avete tanto orgoglio, abbassate la superbia e aprite il portafoglio. Oh, oh, lio, lio, la, e la Lega la crescerà. E noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori. Oh, lio, lio, la, e la Lega la crescerà. E noi altri lavoratori vogliamo la libertà.
Οι τραγωδίες που δεν είναι απλώς ατυχήματα αλλά προδιαγεγραμμένα εγκλήματα ακολουθούν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο ως προς τα αποτελέσματα αλλά κυρίως ως προς τις αιτίες τους. Το Σάββατο 25 Μαρτίου 1911, ώρα 5 παρά 20 το απόγευμα, στο εργοστάσιο Triangle στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης ξέσπασε φωτιά. Ιδιοκτησία των Max Blank και Isaac Harris στο εργοστάσιο Triangle Shirtwaist Company, ένα από τα εργοστάσια κατασκευής έτοιμων ενδυμάτων, απασχολούσε περίπου 500 εργάτες, κυρίως εργάτριες, νέες γυναίκες και κορίτσια. Στην πλειονότητά τους ήταν Ιταλίδες και Εβραίες μετανάστριες. Πώς ήταν το περιβάλλον στο εργοστάσιο? Η λέξη που χρησιμοποιείται γενικά είναι ανθυγιεινό, αλλά θα έπρεπε να χρησιμοποιείται μια χειρότερη, ισχυριζόταν ένας νεαρός εργάτης. Στο εργοστάσιο Triangle, οι εργάτριες έπρεπε να φύγουν από το κτίριο για να χρησιμοποιήσουν το μπάνιο. Έτσι η διοίκηση άρχισε να κλειδώνει τις χαλίβδινες πόρτες εξόδου για να αποτρέψει τη διακοπή της εργασίας. Μόνο επιστάτης είχε το κλειδί. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς ορισμένων ιστορικών, οι πόρτες εξόδου κλειδώνονταν και για το λόγο ότι η διοίκηση επιθυμούσε να εμποδίσει τους συνδικαλιστές των εργατικών σωματείων να έρχονται σε επαφή με τους εργάτες. Το εργοστάσιο καταλάμβανε τον 8ο, 9ο και 10ο όροφο του 10όροφου κτηρίου Ash στη βορειοδυτική γωνία της οδού Green και της Washington Place, ανατολικά του Washington Square Park, στη γειτονιά Greenwich Village της Νέας Υόρκης. Όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, ένας λογιστής στον 8ο όροφο μπόρεσε να ειδοποιήσει τους εργαζόμενους του 10ου ορόφου τηλεφωνικά, αλλά δεν υπήρχε ηχητικός συναγερμός. Έτσι η επικοινωνία με τους εργάτες στον 9ο όροφο στάθηκε αδύνατη. Η μαρτυρία της επιζήσασας Γέτα Λούμπιτς αναφέρει πως η πρώτη προειδοποίηση για τη φωτιά έφτασε μαζί με τις φλόγες. Οι πυροσβέστες έσπευσαν, αλλά οι σκάλες τους δεν ήταν αρκετά ψηλές για να φτάσουν στους τελευταίους ορόφους του κτηρίου. Ο ένατος όροφος είχε εξόδους διαφυγής, όμως οι φλόγες εμπόδισαν τους εργαζόμενους να κατέβουν τη σκάλα της Green Street, ενώ η πόρτα της σκάλας της Washington Place βρέθηκε κλειδωμένη. Ο επιστάτης που κρατούσε το κλειδί είχε ήδη ακολουθήσει άλλο δρόμο διαφυγής. 62 από τους εργάτες που βρέθηκαν παγιδευμένοι πήδηξαν στο θάνατο από τα παράθυρα. Ήταν η πιο θανατηφόρα βιομηχανική καταστροφή στην ιστορία της πόλης και μια από τις πιο θανατηφόρες στην ιστορία των ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι ο θάνατος στα εργοστάσια δεν ήταν καθόλου ασυνήθιστο φαινόμενο. Υπολογίζεται ότι γύρω στο 1911 περισσότεροι από 100 εργάτες πέθαιναν κάθε μέρα στον εργασιακό τους χώρο. Αλλά στις 25 Μαρτίου εκείνης της χρονιάς το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των εργοδοτών προκάλεσε μια άνευ προηγουμένου μαζική τραγωδία. Μέσα σε μισή ώρα βρήκαν το θάνατο 146 εργάτες, 123 γυναίκες και κορίτσια και 23 άντρες. πέθαναν επειδή κάηκαν, εισέπνευσαν καπνό, έπεσαν από τα παράθυρα ή πήδηξαν οι ίδιοι. Τα περισσότερα από τα θύματα μόλις είχαν μεταναστεύσει και ήταν κορίτσια από 14 έως 23 ετών. Το δικαστήριο αθώωσε τους ιδιοκτήτες για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας πρώτου και δεύτερου βαθμού και μόνο ύστερα από 3 χρόνια, μετά την εκδίκαση μιας αστικής αγωγής, θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για το θάνατο των εργατών τους, με αποτέλεσμα να επιδικαστεί αποζημίωση μόλις 75 δολαρίων σε κάθε μία από τις οικογένειες των νεκρών εργατών. Η ασφαλιστική εταιρεία πλήρωσε στους Μπλανκ και Χάρις περίπου 60.000 δολάρια παραπάνω από τις ζημιές που οι ίδιοι είχαν αναφέρει, ποσό που αντιστοιχούσε σε περίπου 400 δολάρια για το κάθε θύμα. Το 1913 ο Μπλανκ συνελήφθη ξανά επειδή κλείδωνε την πόρτα στο εργοστάσιο του κατά τις ώρες εργασίας. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 20 δολαρίων, που ήταν το ελάχιστο ποσό.
Money.
Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round.
A mark, a yen, a buck or a pound.
A mark, a yen, a buck or a pound.
Is all that makes the world go round. That clinking, clanking sound
can make the world go round.
Money, 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 money.
If you happen to be rich and to feel like a nice entertainment, you can pay for gay escapades. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring
ting-a-ling
for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht.
What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round, the flat we both are sure on being poor.
Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money.
Money, money, money.
When you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate, when you haven't any shoes on your feet, your coat's thin as paper and you look 30 pounds underweight, when you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But when hunger comes to rap, rat-a-tat, rat-a-tat, at the window.
At the window.
Who's there?
Hunger.
Oh, hunger.
See how love flies out the door. Money makes a bird go around the bird, go around the bird. Money makes the world go round, the clinking, clanking sound.
Money, 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 money. Get a little, money, 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 money.
Mark a yen, a buck or a pound. That clinking, clanking, clunking sound is all that makes the world go round.
It makes the world go round.
Το φθηνό, οι κλειδωμένες πόρτες στο εργοστάσιο των Μπλανκ και Χάρις δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Χρόνια πριν από την πυρκαγιά του στο Triangle, οι εργάτες στην ένδυση προσπάθησαν με τη δράση τους να βελτιώσουν τις εργασιακές συνθήκες. Ανάμεσα στις διεκδικήσεις τους ήταν να απαγορευτεί το κλείδωμα των εξόδων σε πολυόροφα κτίρια κατά την ώρα εργασίας. Το φθινόπωρο του 1909, καθώς οι ιδιοκτήτες των εργοστασίων πίεζαν τους εργάτες που έφτιαχναν shirt waists να εργάζονται περισσότερες ώρες για λιγότερα χρήματα, αρκετές εκατοντάδες από αυτούς κατέβηκαν σε απεργία. Τι ήταν τα shirt waists? Ήταν γυναικείες μπλούζες σε στυλ ανδρικού πουκάμισου, με κουμπιά μπροστά και προσαρμοσμένο γιακά. Μερικές φορές μάλιστα τις φορούσαν με μαύρη γραβάτα. Ο όρος προέρχεται από τη δεκαετία του 1890. Ήταν ένα από τα πρώτα είδη που παρήγαγε η βιομηχανία έτοιμων ενδυμάτων. Στις αρχές του 20ου αιώνα, οι σχεδιαστές πρόσθεσαν δαντέλες και διακοσμητικά στοιχεία στην μπλούζα, η οποία ήταν διαθέσιμη σε όλα τα χρώματα. Το shirtwaist έγινε μια μόδα που ξεπέρασε τα ταξικά όρια και βρέθηκε να αντιπροσωπεύει κάτι περισσότερο από μια στιγμιαία τάση. Η ακμάζουσα βιομηχανία έτοιμων ενδυμάτων το έκανε προσιτό ακόμα και για τις εργαζόμενες. Ήταν κατάλληλο για κάθε περίσταση, από τη δουλειά μέχρι την ψυχαγωγία. Και αποδείχτηκε πιο άνετο και πρακτικό από τη μόδα που προηγήθηκε, δηλαδή τους κορσέδες και τις μπανέλες. Εκείνη την εποχή η βιομηχανία παραγωγής τέτοιων ενδυμάτων ήταν άκρος ανταγωνιστική. Αν και πολλούνταν σε όλες τις ΗΠΑ, η πλειονότητα των shirtwaists κατασκευάζονταν στη Φιλαδέλφια και τη Νέα Υόρκη. Μόνο στο Μανχάταν υπήρχαν πάνω από 450 εργοστάσια κλωστοϊφαντουργίας που απασχολούσαν περίπου 40.000 εργάτες, πολλοί από τους οποίους ήταν μετανάστες. Η άνθηση στη βιομηχανία συνέβαλε στη σταθεροποίηση της θέσης της Νέας Υόρκης ως βιομηχανικού κέντρου και παρήχε θέσεις εργασίας στους χιλιάδες μετανάστες που έφταναν καθημερινά στο νησί Έλις.
Hello, New York. Immigrant song for New York City.
Στις 22 Νοεμβρίου του 1909, το τοπικό παράρτημα 25 της Διεθνούς Ένωσης Εργαζομένων στη Γυναικεία Ένδυση κάλεσε σε συνέλευση για να συζητηθεί αν θα αποφάσιζαν απεργία γενική. Χιλιάδες εργάτες γέμισαν την αίθουσα. Το επόμενο πρωί, σε όλη την περιοχή της Νέας Υόρκης, που ήταν γνωστή για τα εργοστάσια Shirt Waist, περισσότεροι από 15.000 πουκαμισάδες κατέβηκαν σε απεργία. Ζητούσαν αύξηση μισθού 20%, μείωση του εργάσιμου βδομαδιάτικου χρόνου σε 52 ώρες και επιπλέον αμοιβή για τις υπερορίες. Το τοπικό σωματείο μαζί με το γυναικείο συνδικαλιστικό σύνδεσμο πραγματοποίησαν συναντήσεις στα αγγλικά και τα γίντις σε δεκάδες αίθουσες για να οργανώσουν τις πικετοφορίες τους. Όταν την επόμενη μέρα σηκώθηκαν οι πικέτες, η απεργία είχε επεκταθεί σε 500 εργοστάσια, ενώ οι απεργοί ξεπερνούσαν τους 20.000. Μέσα στις πρώτες 48 ώρες, πάνω από 70 μικρότερα εργοστάσια συμφώνησαν στα αιτήματα του σωματείου. Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες του εργοστασίου Triangle, που ήθελαν να χτυπήσουν τα συνδικάτα, συναντήθηκαν με τους ιδιοκτήτες των 20 μεγαλύτερων εργοστασίων με σκοπό να σχηματίσουν τη δική τους ένωση. Πολλοί από τους ηγέτες της απεργίας δούλευαν στα εργοστάσια τους και οι ιδιοκτήτες της Triangle ήθελαν να βεβαιωθούν πως οι άλλοι εργοστασιάρχες θα δεσμεύονται να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο για να κάμψουν την απεργία, από τη χρήση σωματικής βίας με την πρόσληψη τραμπούκων μέχρι την πολιτική πίεση ώστε να έχουν τη συνδρομή της αστυνομίας. Η αστυνομία πράγματι προχώρησε σε συλλήψεις απεργών και οι δικαστές επέβαλαν πρόστιμα καταδικάζοντας ορισμένους μέχρι και σε στρατόπεδα εργασίας. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την απεργία έπαιξε η νεαρή Κλάρα Λέμλιτς. Είχε γεννηθεί στην Ουκρανία από Εβραίους γονείς. Όταν ήταν 17 χρονών, η οικογένειά της μετανάστευσε στη ΣΥΠΑ και εκείνη βρήκε δουλειά σε ένα ραφτάδικο. Εξοργισμένη από τις κακές συνθήκες εργασίας, έβαλε τα δυνατά της να οργανώσει όσο γινόταν περισσότερες γυναίκες στη Διεθνή Ένωση Εργαζομένων στη Γυναικεία Ένδυση. Οι άνδρες εργάτες που ήταν η πλειοψηφία στο συνδικάτο δεν είδαν με καλό μάτι τις προσπάθειές της. Εκείνη τους επισήμανε ότι το σωματείο δεν θα δυνάμωνε ποτέ πραγματικά αν δεν συμπεριλάμβανε και τις γυναίκες. Και παρά τις αντιρρήσεις των ανδρών του σωματείου, ανάμεσα στο 1907 και το 1909, η Κλάρα οδήγησε τις εργάτριες σε απεργία επανειλημμένα. Η μαχητικότητα των εργατριών τράβηξε την προσοχή των γυναικών της αστικής τάξης, που στη φεμινιστική τους ατζέντα είχαν σαν πρώτο αίτημα το δικαίωμα ψήφου. Είδαν την εργατική κινητοποίηση σαν ευκαιρία για να επιχειρήσουν ένα είδος όσμωσης των διεκδικήσεων των προλετάριων γυναικών με τις δικές τους ανησυχίες. Η αλήθεια είναι πως η περιστασιακή σύμπραξη των πλούσιων σουφραζετών και των απεργών εργατριών κέρδισε γρήγορα δυναμική και ευνοϊκή δημοσιότητα. Ακόμη και το Triangle έκλεισε, γιατί οι αντικαταστάτες που χρησιμοποίησαν τα αφεντικά στη θέση των απεργών πήραν επίσης μέρος στην απεργία.
500 men sacked for refusing to ever cross a picket line. Voices down the IG's warning, never cross a picket line. You must never cross a picket line. Cross a picket line with their wives and children, they stand together. Never cross a picket line. You must never cross a picket line. Look away, look away, look away out west to San Francisco. Look away, look away, look away down south to Sydney Harbour. And the talkers involved. This is an illegal strike. Never cross a picket line. But technically workers have no rights. Never cross a picket line. You must never cross a picket line.
and never cross a picket line. Where workers' rights are enshrined and written, never cross a picket line. You must never cross a picket line. Look away, look away, look away out west to San Diego. Look away, look away, look away out east to Barro Saka. For the truckers have organized the world's longest picket line. Gone, but there's no improvement. Never cross a picket line. Now where is the might of the labour movement? Never cross a picket line. You must never cross a picket line. Look away, look away, look away down south to Auckland City. Dockers have realized you must never cross a picket line.
Ένα μήνα μετά την έναρξη της απεργίας, τα περισσότερα από τα μικρά και μεσαία εργοστάσια προχώρησαν σε συμβιβασμό με τους απεργούς, οι οποίοι στη συνέχεια επέστρεψαν στη δουλειά. Τα μεγάλα εργοστάσια που αποτελούσαν τον προμαχώνα των εργοδοτών, γνωρίζοντας ότι είχαν χάσει την εύνοια της κοινής γνώμης, ήταν τελικά έτοιμα να διαπραγματευτούν. Συμφώνησαν σε ψηλότερους μισθούς και λιγότερες ώρες εργασίας, άφησαν όμως εντελώς έξω από τη συζήτηση το αίτημα του συνδικάτου να υπάρχει ίση αντιμετώπιση μελών και μη μελών σωματείου σχετικά με τις προσλήψεις και τις αμοιβές. Σε μια σειρά μαζικών συνελεύσεων, χιλιάδες απεργοί ψήφισαν ομόφωνα την απόρριψη της πρότασης των ιδιοκτητών του εργοστασίου. Επέμειναν σε μια διευθέτηση σύμφωνα με την οποία όλοι οι εργαζόμενοι θα αντιμετωπίζονταν ως μέλη σωματείου. Για τις νεαρές εργάτριες, η απεργία είχε πια μεγαλύτερη σημασία από το να δηλώσουν απλά τη θέση τους σχετικά με την αύξηση του μισθού και τη μείωση των ωρών εργασίας. Ήθελαν να συμμετέχουν σε μια ένωση με πραγματική δύναμη και αλληλεγγύη. Το ζήτημα του σωματείου έγινε ο καταλύτης που διέλυσε τη συμμαχία μεταξύ του σωματείου και των πλούσιων αστών γυναικών. Δυστυχώς, μέχρι τότε μόνο μερικές χιλιάδες εργάτες εξακολουθούσαν να απεργούν. Ήταν αυτοί που δούλευαν στις μεγαλύτερες και πιο ανυποχώρητες εταιρείες όπως η Triangle. Τον Φεβρουάριο του 1910 η απεργία λύθηκε. Οι απεργοί επαναπροσλήφθηκαν με ψηλότερους μισθούς και μικρότερο χρόνο εργασίας, όμως το συνδικάτο μόνο κατ' όνομα αναγνωρίστηκε. Το τοπικό παράρτημα 25, το οποίο πριν από την απεργία αντιπροσώπευε μόνο μερικές εκατοντάδες μέλη, είχε τώρα περισσότερα από 20.000. Ωστόσο, οι εργάτες της Triangle επέστρεψαν στη δουλειά χωρίς συνδικαλιστική συμφωνία. Η διοίκηση δεν ανταποκρίθηκε ποτέ στις απαιτήσεις τους, ανάμεσα στις οποίες ήταν και το ξεκλείδωμα των θυρών. Η τελευταία επιζήσασα της τραγωδίας του Triangle ήταν η Rose Friedman, το γένος Rosenfeld. Πέθανε στο Beverly Hills της Καλιφόρνια στις 15 Φεβρουαρίου 2001, σε ηλικία 107 ετών. Είχε καταφέρει να διασωθεί ακολουθώντας τα στελέχη της εταιρείας που ανέβηκαν στην ταράτσα του κτηρίου. Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι ένας από τους ιδιοκτήτες προσπάθησε να τη δωροδοκίσει για να πει ότι οι πόρτες δεν ήταν κλειδωμένες. Εκείνη αρνήθηκε. Μέχρι το τέλος της ζωής της πήγαινε στις εργατικές συγκεντρώσεις υποστηρίζοντας το σωματείο και αποκαλύπτοντας την απληστία των αφεντικών.
Power in the land, power in the hand of the worker. seas we must fight for. From the cities and the farmlands to trenches full of mud. War has always been the boss's wiser. The Union forever defending our rights. Down with the blackleg, the workers unite. With our brothers and our sisters in many far off lands, there is power in a union. Now I long for the morning that I realize brutality and unjust laws cannot defeat us. But who'll defend the workers who cannot organize, when the bosses send their lackeys out to cheat us? Money speaks for money, the devil for his own. Who comes to speak for the skin and the bone? What a comfort to the widow, a light to the child. There is power in a union.
Παρά τις διαφορές τους, τα δύο προδιαγεγραμμένα εγκλήματα του 1911 στη Νέα Υόρκη και του 2023 στα Τέμπη αποδεικνύουν ότι ο κοινός παρονομαστής τους είναι το κυνήγι του κέρδους που βάζει σε δεύτερη μοίρα την ανθρώπινη ζωή. Τώρα είναι η ώρα να μετατρέψουμε το θυμό και την αγανάκτησή μας σε οργανωμένη δύναμη για να ξεμπροστιάσουμε τους επιχειρηματικούς ομίλους, το κράτος τους και όλες τις κυβερνήσεις που στηρίζουν πολιτικές που λογαριάζουν ως κόστος την ασφάλεια και την προστασία της ζωής μας. Δεν συμβιβαζόμαστε με τη βαρβαρότητα που θάβει τις ζωές μας και το μέλλον των παιδιών μας κάτω από τα κέρδη των επιχειρηματικών κολοσσών. Είναι η ίδια βαρβαρότητα που διαιωνίζει σήμερα τη γυναική ανισοτιμία στο έδαφος της κοινωνίας της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης και τσακίζει τα δικαιώματά μας στην εργασία, τη μητρότητα, τον ελεύθερο χρόνο. Έχοντας συνείδηση ότι οι ιστορικοί αγώνες του χθες είναι ο φάρος για τη δράση στο σήμερα, το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα οργάνωσε και πήρε μέρος σε πολλές διεκδικητικές κινητοποιήσεις που αφορούν μικρότερα ή μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας των εργαζόμενων γυναικών, των γυναικών της υπαίθρου, των αυτοαπασχολούμενων, των γυναικών του θρανίου και της τέχνης, των μανάδων, των συνταξιούχων. Απαιτήσαμε και απαιτούμε την απόσυρση του νέου νομοσχεδίου για τη μετατροπή του παιδοογκολογικού τμήματος σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Δεν δεχόμαστε την προώθηση της επιχειρηματικής δράσης στο νερό κατά τα πρότυπα της ενέργειας και των σιδηροδρόμων. Στεκόμαστε στο πλευρό του αναπηρικού κινήματος σε όλες τις διεκδικήσεις του. Δεν συμβιβαζόμαστε με την εφιαλτική πραγματικότητα που οδηγεί τις οικογένειες των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην απόλυτη εξαθλίωση. Ξεσηκωνόμαστε ενάντια στην τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης που δίνει τη δυνατότητα να παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων μέχρι και τις 6 της επόμενης μέρας με απόφαση του κατατόπων αρμόδιου δημάρχου μετά από πρόταση του τοπικού εμπορικού συλλόγου. Δεν θα δεχτούμε τη ζωή και τα ωράρια λάστιχο. Καταγγέλουμε και αντιπαλεύουμε την πολιτική όλων των κυβερνήσεων που έχουν αφήσει τα συμβουλευτικά κέντρα, τους ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους και την τηλεφωνική γραμμή SOS να λειτουργούν με τις επιδοτήσεις διαφόρων προγραμμάτων με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες να δουλεύουν με συμβάσεις που έχουν ημερομηνία λήξης. Εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στο δοκιμαζόμενο λαό της Τουρκίας καθώς και στον πολύπαθο Παλαιστινιακό λαό, τη συμπαράστασή μας στον αγώνα των εργαζομένων της Γαλλίας, των διανομέων στη Volt, των εργαζομένων στην ΕΜΦΗ και στα δίκαια αιτήματά τους για την προστασία της ζωής και της ασφάλειάς τους.
στα λιμάνια και στα ναυπηγεία. Του θανάτου τα καζάνια στα μηχανουργία. Λιώνουν τα νιάτα μας στη δύο πάλι. Με τα κομμάτια μας δεν ήταν τσάλι. Λιώνουν τα νιάτα μας στη δύο πάλι. Με τα κομμάτια μας δεν ήταν τσάλι. Πέτσι μαζί μου τζούρα που δεν λέει να φύγει. Η ζωή βαριά σκοτούρα κι η χαρά μας λίγη. Λιώνουν τα νιάτα μας στη δύο πάλι. Με τα κομμάτια μας δεν ήταν τσάλι. Λιώνουν τα νιάτα μας στη δύο πάλι. Με τα κομμάτια μας δεν ήταν τσάλι. Όσο κι όσο τα αγοράζουν το φτωχό κορμί μας και περισσιά κέρδη βγάζουν απ' τη δύναμή μας. Λιώνουν τα νιάτα μας στη δύο πάλι. Με τα κομμάτια μας δεν ήταν τσάλι. Λιώνουν τα νιάτα μας στη δύο πάλι. Με τα κομμάτια μας δεν ήταν τσάλι.
Μέσα στο 2023 η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας αποχαιρέτησε δύο παλέμαχες συναγωνίστριες, την Τόνια Ταγματάρχου Χαρατσίδου και την Άντια Σπυροπούλου Πασαλιμανιώτη, που υπήρξαν για πολλά χρόνια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προεδρείου της. Θα τις θυμόμαστε πάντα για την αγωνιστική προσφορά τους και για την παρακαταθήκη που άφησαν με τη δράση τους στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα. Από το Δημήτρη Σιάτρα στον ήχο και την Εύη Κοντόρα στο μικρόφωνο, καλό σας απόγευμα.
Από τα βάθη της ψυχής και από του νου τα ύψη, το βυθό της θάλασσας ως τις βουνοκορφές ψάχνω να σε βρω. Μια σφαίρα υγρή γύρω απ' τη γη, μια ουράνια δεξαμενή. Εκεί που λούζονται οι ψυχές πριν να χαθούν στο σύμπαν, με ένα πήδο ένα πρωί να μπω με μια βουτιά εκεί. Απ' το βυθό, απ' τον πάτο, να δω τα πάνω κάτω. Να βρω όλα τα χαμένα, ίσως να βρω και σένα. Αχ να σε βρω, αχ να σε βρω, μόνο για λίγο να σε δω. Να ακούσω τη σκιά σου, να μου φωνάζει γεια σου. Αχ να σε βρω, αχ να σε βρω, μόνο για λίγο να σε δω. Να ακούσω τη σκιά σου, να μου φωνάζει γεια σου. Ακούς τα δέντρα τα πουλιά, άνθρωποι είναι με φτερά. Που φέρνουν τα μηνύματα από τον άλλο κόσμο. Φυσάει αέρα στα κλαδιά, μου απαντούν ψιθύριστα. Γι' αυτό που ψάχνεις θα στοπούν τα πιο βαθιά πηγάδια. Ψάξα γη και ουρανό, μια περπατώ και μια πέτω. Στον δύο κόσμων το κενό να βρω τη χαραμάδα. Στα βάθη των ωκεανών ακούω τον ήχο των σεισμών. Και από τη γη που άνοιξε περνάω στον κάτω κόσμο. Να βρω όλα τα χαμένα, ίσως να βρω και σένα. Αχ να σε βρω, αχ να σε βρω, μόνο για λίγο να σε δω. Να ακούσω τη σκιά σου, να μου φωνάζει γεια σου. Αχ να σε βρω, αχ να σε βρω, μόνο για λίγο να σε δω. Να ακούσω τη σκιά σου, να μου φωνάζει γεια σου. Αχ να σε βρω, αχ να σε βρω, να ακούσω τη σκιά σου. Αχ να σε βρω, αχ να σε βρω, μόνο για λίγο να σε δω. Να ακούσω τη σκιά σου, να μου φωνάζει γεια σου.